Gemeente, ons wil die woord van die Here oopmaak. Ons wil twee gedeeltes lees. Ons begin in die Nuwe Testament in Paulus se brief aan die Korintiërs, sy tweede brief. Ons gaan daar twee hoofstuk lees. 2 Korintiërs 8 en 9. Twee Korintiërs 8 vanaf vers 1. En ons maak julle bekend, broeders, die genade van God wat aan die gemeentes van Macedonië geskenk is, dat onder baie beproeving, deur verdrukking, hulle oorvloedige blydskap by hulle diepe armoede oorvloedig was in hulle ryke milddadigheid. Want hulle was na vermoë, ek betuig dit, ja, bo vermoë gewillig, en het ons met groot aandrang gesmeek dat ons hulle gawe en hulle deel in die diensbetoning aan die heiliges moet ontvang. En het nie alleen gedoen soos ons verwag het nie, maar het hulle self eers aan die Here gegee en toe aan ons deur die wil van God. Sodat ons Titus versoek het dat hy, net soos hy tevore begin het, so ook by julle nog hierdie liefdedaad moet volbring. Maar soos julle in alles oorvloedig is, in geloof en woord en kennis en alle ywer en in julle liefde vir ons, sorg dat julle ook in hierdie liefdedaad oorvloedig is. Ek sê dit nie as 'n bevel nie, maar om deur die ywer van ander ook die egtheid van julle liefde op die proef te stel. Want julle ken die genade van onse Here Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy ryk was, ter wille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. En ek gee in hierdie saak my oordeel, want dit is voordelig vir julle, omdat julle alreeds 'n jaar gelede begin het, nie alleen om te doen nie, maar ook om te wil. Maar voltooi nou die daad ook, sodat net soos die bereidheid om te wil daar was, so ook die voltooiing kan wees uit wat julle besit. Want as die bereidwilligheid daar is, is dit welgevallig volgens wat iemand besit, nie volgens wat hy nie besit nie. Want ek bedoel nie dat daar vir ander verligting moet wees en vir julle verdrukking nie, maar dat volgens gelykheid julle oorvloed in hierdie tyd hulle gebrek kan aanvul, sodat ook hulle oorvloed julle gebrek kan aanvul en daar gelykheid kan wees. Soos geskrywe is, hy wat baie gehad het, het nie te veel gehad nie, en hy wat weinig gehad het, het nie te min gehad nie. Maar God sy dank wat dieselfde ywer vir julle in die hart van Titus gegee het, want hy het my aansporing wel ontvang, maar omdat hy baie ywerig was, het hy uit eie beweging na julle toe vertrek. En ons het ook met hom die broeder saamgestuur wat lof het in die evangelie deur al die gemeentes. En dit nie alleen nie, maar hy is ook deur die gemeentes gekies as ons reisgenoot in verband met hierdie liefdewerk wat deur ons berei word tot die heerlikheid van die Here self en as bewys van julle bereidwilligheid om te voorkom dat iemand ons sou belaster in verband met hierdie groot bydra wat deur ons berei word. Want ons dink wat goed is nie alleen voor die Here nie, maar ook voor die mense. En ons het met hulle saamgestuur ons broeder, wat ons dikwels in baie dinge beproef gevind het, dat hy ywerig is en nou baie yweriger deur sy groot vertroue in julle. Wat nou Titus betref, hy is my metgesel en medewerker by julle. Of ons broeders, hulle is afgesande van die gemeente se eer vir Christus. Gee dan aan hulle die bewys van julle liefde en van ons roem oor julle, ook voor die gemeentes. Want wat die diensbetoning aan die heiliges betref, is het vir my oorbodig om aan julle te skrywe. Want ek ken julle bereidwilligheid waarop ek oor julle by die Macedoniërs roem, dat Achaia 'n jaar gelede gereed was, en dat die ywer wat van julle uitgegaan het, baie ander aangespoor het. Maar ek het die broeders gestuur, sodat ons roem oor julle in hierdie geval nie verydel mag word nie, dat, soos ek gesê het, julle gereed kan wees, sodat nie miskien as daar Macedoniërs saam met my kom en julle nie gereed vind nie, ons, om nie te sê julle nie, beskaam word in hierdie vertroue van ons roem nie. Ek het dit dus noodsaaklik geag om die broeders te versoek om vooruit te gaan na julle toe, en julle vroeër aangekondigde dankoffer vooraf in orde te bring, sodat dit gereed kan wees as 'n dankoffer en nie as iets wat afgepers is nie. Maar dink daaraan, wie spaarsamelik saai sal ook spaarsamelik maai, en wie volop saai sal ook volop maai. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief, en God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê, en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Soos geskrywe is, hy het uitgestrooi, hy het aan die armes gegee, sy geregtigheid bly tot in ewigheid. En mag hy wat saad verskaf aan die saaier ook brood verskaf om te eet, en julle saad vermeerder en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem, sodat julle in alles ryk kan word, tot alle milddadigheid wat danksegging aan God deur ons bewerk. Want die bediening van hierdie hulpbetoning voorsien nie alleen in die behoeftes van die heiliges nie, maar is ook oorvloedig deur baie danksegging aan God, omdat hulle deur die bewys van hierdie diens God verheerlik oor die onderwerping van julle belydenis aan die evangelie van Christus en oor die milddadigheid van die bydra aan hulle en aan almal, terwyl hulle ook in die gebed vir julle na julle verlang vanweë die uitnemende genade van God aan julle. Mag God sy dank vir sy onuitspreeklike gawe. Dan ons tweede gedeelte uit Genesis hoofstuk 2. Ons lees daar die verse 4 tot en met 17. Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskape is. Die dag toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het, was daar nog geen struike in die veld op die aarde nie. En geen plante van die veld het nog uitgespruit nie, want die Here God het nog nie laat reën op die aarde nie, en daar was geen mens om die grond te bewerk nie. Maar 'n mis het opgetrek uit die aarde en die hele aardbodem bevochtig. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas, so dan die mens 'n lewende siel geword. Ook het die Here God 'n tuin geplant in Eden in die ooste, en daaraan die mens wat hy geformeer het 'n plek gegee. En die Here God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van die kennis van goed en kwaad. En daar het 'n rivier uit Eden uitgegaan om die tuin nat te maak. En daarvandaan is dit verdeel en het vier lope geword. Die naam van die eerste is die Pison. Dit is hy wat om die hele land Havila loop waar die goud is. En die goud van die land is goed. Daar is ook balsamgom en onyxsteen. En die naam van die tweede rivier is die Gion. Dit is hy wat om die land, hele land kus loop. En die naam van die derde rivier is die Idekel. Dit is hy wat oos van Asser loop. En die vierde rivier is die Frat. Toe die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Hier in Genesis 2 lees ons dat die Here die asem in die neus van die mens blaas, die mens lewe dus van die asem van die Here. Ons teks is 2 Korintiërs 9 vers 8 tot 11, ons lees dit net weer. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê, en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Soos geskrywe is, hy het uitgestrooi, hy het aan die armes gegee, sy geregtigheid bly tot in ewigheid. En mag hy wat saad verskaf aan die saaier, ook brood verskaf om te eet, en julle saad vermeerder, en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem, sodat julle in alles ryk kan word tot alle milddadigheid, wat danksegging aan God deur ons bewerk. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, wie het eers iets aan God gegee dat het hom vergeld moet word? So vra Paulus in Romeine 11. Die antwoord is duidelik, niemand. Ek en jy het niks aan God gegee nie en ons kan ook niks aan God gee nie. Vir die eenvoudige rede dat alle goeie dinge van God afkom. God is die gewer by uitstek. En die beeld wat Martin Luther in die verband gebruik is die van een stroom. Hy sê die liefde van God stroom vanuit God en skenk die goeie. En een stroom, gemeente, vloei slechts in een richting, van hier na daar. Die vloei van een stroom, ook die stroom van Godse goeie gawes, is een richting verkeer. Maar wat gebeur wanneer die stroom van Godse gawes by ons aankom? Stop dit dan? Omdat die geskenk gegee is en die doel bereik is? Is dit hoekom ons biddag hou? Sodat die stroom asseblief na ons toe kan aankom en hier by ons kan opdam? Maar ons is dan gemaak om soos God te wees. Ons is gemaak om net soos God te gee. En daarom moet die stroom van Godse gawes nie stop wanneer dit by ons aangekom het nie. Die vloei van die stroom moet verder gaan. Sterker nog, die voortgang van die stroom is precies die doel waarvoor God die stroom tot by ons laat kom. Ons is dus meer as net die eindbestemming van die stroom van Godse geskenke. Eindelijk staan ons halfpad. Vanuit Christus stroom daar geskenke na elkeen van ons. Christus self is die grootste geskenk wat deur die Gees in ons woon. Sodat ons kan sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Maar vanuit ons stroom Christus en sy geskenke weer na elkeen wat het nodig het. Ons is dus tegelijkertijd ontvangers en gevers. Ons hou nooit biddag as blote ontvangers nie. Nie op biddag vra ons ook om gevers te mag wees in die stroom van Godse goeie gawes. Nou, iets van hierdie verweefdheid, van die verweefdheid van God as die gewer, van ons as die ontvangers en van ons as die gewers, vind ons in 2 Korintiërs 8 en 9. En soos in enige stroom loop hierdie aspekte deur mekaar heen. In die preek sal ek terwille van die duidelijkheid hulle uit mekaar uithaal, maar ons moet hulle nooit skei nie. Laat hulle maar rustig in hierdie stroom deur mekaar vloei. Die thema vir die preek is die stroom van Godse goeie gawes vloei slechts in een richting. Die stroom van Godse goeie gawes vloei slechts in een richting. Van God na ons in die eerste plek en van ons na ons naaste in die tweede plek. Dus die stroom van Godse goeie gawes vloei slechts in een richting. In die eerste plek van God na ons. Nou Paulus vra en sê Eerste brief van die Korintiërs hoofstuk 4 vers 7 is soortgelyke vraag as in Romeine 11. Wat het jy wat jy nie ontvang het nie? Dit is 'n retoriese vraag. Die antwoord is baie duidelik niks nie. Heeltemal niks nie. Niks van wat ek het of wat ek is, is aan myself te dank nie. Ek het alles ontvang. Nou op intellektuele vlak verstaan ons waarskynlik hierdie gedagte. Maar het is belangrijk dat ons die volle impact hiervan naar behoore sal begryp, en dat die implicaties daarvan tot ons sal deurdring. Want om te glo dat God werkelijk alles geskenk het, alles, is om te weet dat ons bestaan totaal van hom afhankelijk is. Jakobus sê in hoofdstuk 1 vers 17 van sy brief, elke goeie gif en elke volmaakte gave daal van bo af neer van die vader van die ligte. En daarom kan Paulus in Handelinge 17 aan die Atheners verduidelik, in hom lewe ons, beweeg ons en is ons. Biddag vir gewas en arbeid is daarom werkelijk om met leë hande voor die Here te kom. In erkenning dat hy die enigste bron is van alles wat goed is, soos wat ons bely in artikel 1 van die NGB. By hierdie bron ontspring die stroom van geskenke, nêrens anders nie. Maar wat doen ons dikwels? Ons dink, miskien onbewustelik, dat ons die beste van twee werelde kan hê. Ons glo dat ons op ons eie bene kan staan, onafhankelijk van God kan wees en tegelijkertijd kan bely dat God die gewer van alle goeie dinge is. Maar dit is volslae onsin. God is die bron van ons bestaan. God dra ons volledige bestaan. Ons kan nie deur God gemaak wees en vir ons hele bestaan van hom afhankelijk wees en dan tegelijkertijd onafhankelijk wil wees nie. En ons sien dit baie duidelik in Genesis 2. God het die aarde gemaak, so lees ons in Genesis 2 vers 4. Maar daar was nog geen struike en geen plante van die veld nie. Nog niks het uitgespruit nie, hoekom nie? In vers 5 gee vir ons twee redes. Die Here God het nog nie laat reën op die aarde nie, en daar was nog geen mens om die grond te bewerk nie. Nou hierdie tweede rede is opmerkelijk, want het skep die indruk asof God en mens saamwerk in die skepping. Maar voordat ons onsself nou as 'n volwaardige, gelijkwaardige, onafhankelijke vernoot langs God neersit, lees gou vinnig vers 7 hierby ook, en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. Met ander woorde, ons bestaan as lewende wesens kom van God af. Ek haal asem deur God se genade. En as hy nie aanhou om elke sekonde van elke dag vir my daardie asem te gee nie, dan hou my bestaan op. So fundamenteel is my lewe van God afhanklik. Ja natuurlik, ek bewoon en ek bewerk die natuur, vermeerder en ek beskerm soos God dit bepaal het. Maar die moontlikheid daartoe, die bereidheid daartoe is saam met die lewe self geskenke van God. As ons onsself daarom onafhanklik teenoor God opstel, as ons onsself toeëien wat Godsin is, dan doen ons daarmee tekort aan God. Dit is precies wat Adam en Eva gedoen het. God het vir Adam en Eva die prachtige tuin geplaas en gesê, van al die bome van die tuin mag jy eet, behalwe van daar die een. Hoekom net daar die een? Wou God keer dat die mens soos hy self sou wees, soos wat die slang naderhand sê? Was God gierig? Was hy jaloers? Nee, inteendeel, hy wou juis wys dat Adam en Eva en alles wat rondom hulle was, niemand het toevallig daar gekom het nie, die wêreld bestaan nie sommer net nie. Daar die een verbode vrug wys nie gierigheid van God of jaloesie nie, dit juis wys juis God se oorvloedige vrygewigheid en goedheid. Die verbode vrug, daar die een verbode vrug is 'n heilige teken van 'n gegewe wêreld. Dit wat ons het en dit wat ons is, het ons ontvang. Maar helaas, Adam en Eva het nie geweet hoe met die gawe om te gaan nie. Hulle het God se geskenke as regte begin toeëien. Hulle het hulle self onafhanklik teenoor God begin opstel. En dis dit was ons grootste sonde teenoor die goddelike gewer. Ons sien onsself as eerlike, hardwerkende burgers, wat verdien wat ons het. En eintlik verdien ons nog meer, want my werkgewer of die owerheid, hulle beroof my van wat eintlik myne is. My werkgewer het my nie die oortyd betaal wat my toekom nie. Die owerheid se hoë belastings ontneem my van wat myne is. Maar so raak dankbaarheid vir elke goeie ding wat ons het, 'n vergete saak, want wat ons het, het ons mos verdien, nie gekry nie, of so dink ons. En hierdie welverdiende besittings wil ons bestuur en beheer soos wat ons goed ding. En so is die goeie dinge nie meer geskenke waarvan ons mag geniet nie, maar dis my eksklusiewe eiendom. Dis om jouself onafhanklik van God op te stel, om trots te wees op jou prestasies, om te meen dat jy dit verdien het, om te meen dat jy die reg het om met jou besittings te maak wat jy wil. Dis die maniere waarop ons lewens dikwels weerspreek, wie ons eintlik is in verhouding tot God. Wat het jy wat jy nie ontvang het nie? Wat het jy wat jy nie ontvang het nie? Dus om afhanklik van God te wees, ons draai dit dikwels om na, wat het ek wat ek nie verdien het nie? Dink hieroor na, gemeente, want is biddag vandag. En gebed is nie vir onafhanklike mense nie. Gebed is nie vir mense wat op hulle eie bene wil staan nie. Gebed is vir afhanklikes. Mense wat diep onder die indruk is van God se geskenke in 'n genadeloose kultuur. Daar is hongersnood in Jerusalem. Die gelowiges in Jerusalem kry swaar. Jerusalem is 'n hulpbehoevende kerk. Ons het ook van hulle in ons kerk verband. Maar gelukkig, Paulus is 'n lid van die deputaatskap vir hulpbehoevende kerke. En daarom reël hy dat daar versorging kom vir die kerk van Jerusalem. Hy het al reeds die gemeentes in Galasië genader. Lees maar 1 Korintiërs 6 vers 1. Ook die kerke in Klein-Asië word in Handelinge 20 by die hulpbetoning betrek. En dan is daar ook nog die kerke in Macedonië en Achaia wat opgeroep word om aan die insameling deel te neem, Romeine 15. Dus alle susterkerke word ingeskakel, ook die kerk in Korinthe. Nou Paulus weet dat die kerk daar in Korinthe heeltemal bereid is om te help. Om die waarheid te sê, hulle het 'n jaar gelede al hulle bereidwilligheid uitgespreek. Kyk maar na hoofstuk 9 vers 2, 2 Korintiërs 9. En in vers 3 sê hy, maar ek het selfs 'n bietjie gespog met julle bereidwilligheid by die ander gemeentes. Paulus gebruik hulle as 'n voorbeeld. Maar tot dusver het dit nog net by bereidwilligheid gebly. En nou sê Paulus, maar nou wil ek ook sien dat julle die bereidwilligheid in dade omsit. Dat julle sal doen wat julle beloof het. En daarom in verse 4 en 5 sê hy, ek stuur afgevaardigdes om die bydraes te kom haal, so sorg dat dit gereed is wanneer hulle kom. En om die Korintiërs aan te spoor, om die daad by die woord te voeg, wys Paulus vir hulle in ons teksgedeelte presies op die beginsel wat ons sopas bespreek het. God is die gewer van alles wat ons het. In vers 8 gebruik Paulus selfs in die Grieks 5 keer hierdie woordjie alles. Hy sê, en God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte alles kan hê en oorvloedig kan wees in elke goeie werk. Maar die Here se genade oor die Korintiërs is volmaak. Hy skenk aan hulle elke geestelike en materiële gawe wat hulle nodig het. Beteken dit hulle was ryk? Nie noodwendig nie. Gaan kyk maar terug na hoofstuk 8 vers 1, daar lees ons van dieselfde genade van God, hierdie keer aan die gemeentes van Macedonië, ook hulle het in alle opsigte alles gehad, maar, kyk dan na vers 2, hulle het nogtans diepe armoede gelei. En steeds het hulle alles gehad, wat hulle nodig gehad het, om bo vermoë te kan uitdeel. God gee nooit te min nie. Altyd is sy geskenke genoeg, sodat ons altyd, in alle opsigte, alles kan hê. En dan moet ons onsself nie vergelyk met die ander nie. En nie onsself vergelyk met daardie ryk persoon nie. Ja, ons as gemeente moet ons nie vergelyk met Maranatha byvoorbeeld nie. Moenie op 'n horisontale vlak na jou geskenke kyk nie, want dan kry jy 'n skewe beeld van wat jy ontvang het. Plaas jouself voor die hemelse gewer. En onthou dan wat ons gesing het uit Psalm 104, wat leef in water en op land, verwag al spyse uit u hand. Ontsluit u dit, al word verkook, hou u dit toe, al word verskrik. Selfs die mees basiese is nie iets waarop ons reg het nie. Ons het nie reg tot basiese voedsel en water nie. Ons het nie reg op lewe nie. As ons dit dan wel kry deur God se genade, deur sy stroom van genade oor ons, kom ons buig ons in geloof en in dankbaarheid voor hom neer. En dan moet ons oppas om die vuiste te bal en die voete te stamp. As ons sogenaamde basiese regte deur die owerheid of deur iemand anders begin vertrap word. Dan moet ons oppas om te roep, waarvoor betaal ons belastings, wanneer daar weer kragonderbrekings is, of ons water weer vir 'n dag afgesluit word, soos wat die afgelope week gebeur het. Ons lewe enkel en alleen van die stroom van God se geskenke. Dis wat Paulus aan die Korintiërs oordra, by wie hy wil sien dat die bereidwilligheid nou oorgaan in dade. Dis hoe hy julle aanspoor, julle, alles wat julle het, kom van God af. En dis nie so dat as God die stroom van sy geskenke toemaak, dat ons nou op ons eie verder kan lewe nie. Dalk het ons dan 'n bietjie minder, maar ons sal regkom. Want ek het daarom nog my neseiertjie by Absa en my besigheid gaan nie te sleg nie. Ja, as God sy stroom toemaak, dan hou die lewe op. Maar God doen dit nie. Nog nooit het hy sy stroom heeltemal toegemaak nie. Kyk maar na vers 10. Hy gee saad aan die saaier en brood aan die eter. Selfs van die mees basiese behoeftes is hy die verskaffer. Hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies. Hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Kom ons word op hierdie biddag klein voor hierdie God. Die God wat mildelik gee. En kom ons bid werklik in afhanklikheid vir elke goeie gif en vir elke volmaakte gawe, want het moet van bo af neerdal. Wat het ons, wat ons nie ontvang het nie? En dan in die tweede plek, Godse gawes vloei verder van ons af na ons naaste. Goed, Godse gawes kom dus van bo af neer, het stroom neer. Kan ons aan God iets teruggee? In ou Griekeland, in Rome, was daar 'n bekende beeld van die drie dansende susters in 'n geslote sirkel. Een gee geskenke, die tweede ontvang dit, en die derde gee dit weer terug. Na aanleiding van hierdie beeld vra die filosoof Seneca, hy vra, waarom dans die susters hand aan hand in 'n geslote sirkel? En sy antwoord is, omdat iets goeds wat van hand na hand stroom, uiteindelik terugkeer na sy gewer. Hy sê verder, die skoonheid van die geheel word verwoes wanneer die stroom ergens onderbreek word. En die sirkel is op sy mooiste wanneer dit ononderbroke is. Die sirkel is dus geslote. Voordele en goeie dinge keer weer terug na die gewer. Natuurlik in 'n ander vorm, is nie goeie manier om, as jy 'n bottel wijn van iemand kry, om daai selfde bottel wijn weer terug te gee nie. Dit werk nie so nie. Maar nogtans goeie dinge keer weer terug na die gewer. Maar geld dieselfde vir God ook. Keer Godse geskenke ook weer terug na hom toe. Nee, ons kan nooit geskenke aan God teruggee nie, vir die eenvoudige rede, dat alles wat ons terug sou wil gee, van hom afkom. Daar is niks wat ons God kan bied nie. As jy iets aan God sou wou teruggee, is dit soos om uit sy regterhand iets te vat, en dit weer aan sy linkerhand terug te gee, dit getuig van ondankbaarheid. Maar vraag God se stroom van geskenke dan niks van ons nie. O ja, ons kan miskien nie teruggee nie, maar ons kan wel deurgee. God vra dat ons kanale sal wees waardeur die stroom van sy geskenke verder kan vloei. En van nature is ons ontvangers, van nature is ons mense wat net wil hê. Maar God vra nou van ons dat ons die egoïstiese en die gierige self sal aflê. Dat ons onsself met die nuwe mens sal beklee wat geskaap is na die beeld van God. Net soos Christus. Dis wat Paulus in hoofstuk 8 vers 9 sê. Want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat alhoewel hy ryk was, hy ter wille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. In Christus het ons ryk geword, maar nie ter wille van onsself nie. Ons ontvang nie die rykdom om net verbruikers daarvan te wees nie. Van ons word verwag om dit verder te gee. God vra van ons dat ons kanale is waardeur sy genade en sy geskenke verder kan vloei. God gee oorvloedig aan ons sodat ons ook weer oorvloedig kan wees tot elke goeie werk, hoofstuk 9 vers 8. Dis wat reg is voor die Here. Dis geregtigheid voor God. Namelijk dat ons sal uitstrooi en aan die armes sal gee, hoofstuk 9 vers 9. Dis die geregtigheid wat bestaan tot in ewigheid. Geregtigheid in hierdie betekenis is nie iets wat ons by mekaar maak nie. Geregtigheid in hierdie konteks is om te gee. Ons sukkel om te gee nie waar nie. Want ons dink dat as ons weggee, dan verloor ons, dan word myne minder. Dit is redelik logies. Gee maar eerder R5 in die kollekte, want as ek R10 gee, dan bly daar waarskynlik meer maand oor as wat daar geld oorbly. Of as ek die bedelaar help, dan is die geld wat ek vir die brood wou gebruik, het is weg. Dit is 'n redelike logiese gevolgtrekking. As ek weggee, dan word wat myne is minder. Nou, hoewel dit geld vir 'n menslike vlak, geld dit nie voor God nie. Vir die regverdige van vers 9, wat uitstrooi en aan die armes gee, en wie sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid, vir hom gee God nog meer. Kyk maar na vers 10. Hy wat saad verskaf van die saaier, hy verskaf ook brood om te eet, en hy vermeerder die saad. Jy sodat die vrug van die geregtigheid nog verder kan toeneem. Daar waar God se stroom van geskenke vrylik deur die kanaal van ons vrygewigheid kan stroom, daar laat God nog meer na ons toe stroom. En wanneer ons uitdeel, dan gee God nog meer vir ons om uit te deel. Die bron raak nooit op nie. Die vraag is, vloei die kanaal vrylik? Maar moet ek dan nou maar alles weggee, want dis natuurlik die gevolgtrekking as ons Paulus se redenasie volg. Moet ons eintlik niks oorhou nie. Nee, sê Paulus in hoofstuk 8 vers 12, vir die Korinteërs, jou bereidwilligheid moet wees volgens wat jy besit. nie volgens wat jy nie besit nie. Want sê Paulus, ek bedoel nie dat daar vir ander verligting moet wees en vir julle verdrukking nie, maar dat volgens gelykheid julle oorvloed in die tyd hulle gebrek kan aanvul, sodat ook hulle oorvloed julle gebrek kan aanvul en daar gelykheid kan wees, hoofstuk 8 vers 13 en 14. En verder sê Paulus, ek wil glad nie voorskryf wat julle moet gee nie. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, hoofstuk 9 vers 7. Niemand kan van buiten af aan jou voorskryf nie, wat jy moet uitdeel nie. Maar onthou die beginsel, daar waar die kanaal vrylik vloei, daar laat God ook nog meer na ons toe stroom, sodat julle in alles ryk kan word tot alle milddadigheid, hoofstuk 9 vers 11. Sien nie daar dat ons weer tweemaal die woordjie alles. God laat ons in alles ryk word, sodat ons in alles milddadig kan wees. God laat stroom, sodat ons verder kan laat stroom. Nadat God in Genesis 12 vir Abraham geroep het, het hy aan hom 'n dubbele belofte gegee. Die eerste was, ek sal jou seën, en die tweede was, ek sal jou tot 'n seën stel. Nou, dieselfde dubbele belofte word aan ons gegee. As ons slegs geniet van God se goeie gawes, sonder om dit deur te gee, as ons geseën word sonder om ander te seën, dan kom ons nie tot ons doel as kanale nie. Ons is gewers omdat ons so gemaak is. Ja, God se geskenke kom by ons uit. Maar dikwels staan daar 'n ander naam en 'n ander adres op daardie geskenk. Hoewel hulle in ons hande is, is hulle dikwels ergens anders heen op pad. En oefen jouself om dit raak te sien. Biddag vir gewas en arbeid is nie slegs 'n bede om te ontvang nie. Dit is ook 'n bede om ons in staat te stel om te gee. Dit is 'n bede om te wees wat ons is, namelijk kanale waardeur God se gawes na ander kan stroom. Mag die Here ons in die komende jaar ryklik seën met alles wat ons nodig het. Mag hy sy hande oopmaak, sodat ons kan lewe. Maar mag hy ook aan jou en my buitel en skaaf, sodat ons kanale kan word, waar die water van sy liefde vrylik kan stroom, na elkeen wat dit nodig het. Amen.